Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 16 август жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстанда жашап кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам күчүнө киргени турат. Мигранттар мыйзам кепилдеген жеңилдиктер эч нерсени чечпейт деп эсептешет.
Ушул эркектерге айтарым мен, кыз баланын ордуна өзүң эле коюп
жазап коюп кайра бар жерлер түшүп койсо кандай бул мыйзам иштебейт да. Мыйзам кабыл алынды, бирок мыйзамдын астында жоболор жана механизмдери азыр такталып элек да.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта жакында эле ала качууга кабылып милициянын жардамы менен бошотулган кыздын таржымалын тыңдайбыз.
Ушул эркектерге айтарым мен, кыз баланын ордуна өзүң эле коюп көрчү. Таанымаган бир өзүң көрбөгөн эмеге кетип атасың. Мындай зордук, зомбулук болуп атпайбы бул жерде? Өзүң тааныбаган, өмүрүңдө көрбөгөн үй бүлө менен кантип жашайт?
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусун 211 адам жугузганы аныкталды, 2 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штаб кабарлады. Каза болгондордун бири Бишкекте, экинчиси Нарында. Акыркы суткада 329 киши айыгып чыкты. Расмий статистикага ылайык, өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1495 кишиге жетти. Вирусту 41856 киши жугузуп алып, анын 34306 айыкты. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин көз карандысыз журналист Бабамурат Абдуллаевди камактан бошотууга чакырды. Департаменттин түштүк жана борбордук Азия иштери боюнча бюросу өз билдирмесинде расмий Бишкек менен Ташкентке сөз эркиндиги жана каттоо эркиндиги адам эркиндиктеринин пайдубалуу экенин эске салат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 8 августта кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту 10 августта аны 8 сентябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагында камакта калтыруу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Жазык кодексинин Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренелер менен айыптап жатканын билдирген. Абдуллаев коюлган айыптарга макул эмес жана мыйзамсыз кармалганын айткан. Бабамурат Абдуллаев Европада жүргөн жеринен Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Associated Press агенттиги Минск шаарында 10 август күнкү каршылык акциясынын катышуучусу каза болгон учурда тартылган видеону жарыялады. Бул трагедиянын айрым кадрлары мурдараак интернетке чыккан эле. Ишембиде жакын аралыктан тартылган жаңы сүрөт коюлган. Аны айрым жалпыга маалымдоо каражаттары күндүн сүрөтү деп аташкан. Сүрөттө фотограф Александр Тарайковскийдин алды жагынан тартканы көрүнөт. Алардын ортосунда атайын кызматтын бир нече аскерлери турганын көрүүгө болот. Мындан сырткары Тарайковскийдин арт жагынан тартылган дагы бир видео кадр бар. Видеодо колун көтөргөн жаран аскерлер тизилген жерге жакындаганда ал жактан ок чыккан сыяктуу оттун ачык жарыгы чыгат. Айрымдар муну ок атылган учур деп аташты. Associated Press агенттигинин видео кадрларына карата бийлик тараптан расмий билдирүү боло элек. Минск шаарында ишемби күнү Беларусьтун борборунда 10 август күнкү каршылык акчаларында мерт болгон Александр Тарайковский менен коштошуу иш чарасы өттү. Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлагандай 34 жаштагы жаран каза болгон Пушкин аянтына бир нече миң киши чогулду. Беларусьтун ички иштер министрлиги демонстрант өзүнүн колундагы жардыруучу түзмөктөн каза болгон деп белгилеп жатат. Кыргызстан Орусияда чыгарыла баштаган COVID-19 вирусуна каршы вакцинаны сатып алышы мүмкүн. Бул тууралуу 16 августта өкмөт үйүндө өткөн брифингте саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Ал вакцинанын пайдасы ырасталары менен министрлик расмий каналдар аркылуу Орусиядагы кесиптештери менен байланышка чыгаарын айтты.
Анан вакцина боюнча мына биз бүгүнкү күндө расмий түрдө алганга мына биз азыр алардын санын биз билбей атабыз, канча чыгат. Ошол боюнча бул Россия дан вакцина чыгып далилденген болсо биз алганга даярбыз.
Орусия коронавируска каршы вакцина өндүрүшүн баштаганын 15 августта РИА Новости агенттиги өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянуу менен жазган. 11 августта Орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму натыйжалуу жана коопсуз вакцина кеминде 3 баскычтуу текшерүүдөн өтүшү керек экенин эске салган. Уюмдун маалыматына ылайык, дүйнөдө пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Учурда алардын 20 ашыгы гана адамдын организминде сыноодон өтүүдө. Орусиялык дарыгерлер 3 аптада 4000 кыргызстандыкты кароого жетишти. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанга жардамга келген орусиялык дарыгерлер 3 апталык иш мөөнөтүндө 7 облустагы 31 медициналык мекемеде иштөөгө жетишти. Бул тууралуу 16 августта Кыргызстандын өкмөт үйүндө өткөн брифингде орусиялык медициналык топтун биринин жетекчиси Орусия Федерациясынын Башкыртстан Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Евгений Кустов билдирди. Орусиялык дарыгерлер иш сапарынын жыйынтыкталып жатканына байланыштуу 15 августта Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен да жолугушкан. 23 июлда Башкыртстандан 50 дарыгер коронавируска каршы күрөшүүгө кол кабыш кылыш үчүн Кыргызстанга жардамга келген. Анын алдында 22 июлда Орусиядан 20 аскердик дарыгер кантка түшкөн. Жарандык коргонуу комиссиясы партиялардын курултайларына 100 адамдык чек койду. Бишкек шаарынын жарандык коргонуу комиссиясы Борбор калада партиялардын курултайларын өткөрүүгө уруксат берилгенин дагы бир жолу ырастап, биринчи санитардык эрежелерди сактоо талабын койду. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Анда айтылгандай, партиялар курултайларына 100 ашык адам чакырбашы керек. Иш чара өткөн имаратта санитардык эпидемиологиялык шарттар түзүлүшү керек. Курултай башталгыча имараттар дезинфекцияланып, иш чара учурунда да жеңилдетилүү. Шайлоого баруу ниетин жалпысынан 44 партия билдирген. Партиялар өз тизмесин 25 августка чейин борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки күнгө аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 18-19 августтарда аба ырайы кескин өзгөрөт, айрым аймактарда жаан абдан катуу жаашы мүмкүн. Ал эми эртең 16 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Ош, Жалал абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Бишкек шаарында түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору күчүнө киргени турат. Ага президент Сооронбай Жээнбеков 10 августта кол койду. Документте атуулдугун алмаштырган кыргызстандыктарга мекенине келгенде бир катар жеңилдиктерди берүү каралган. Бирок мигранттар мыйзам кепилдеген жеңилдиктер эч нерсени чечпейт деп эсептешет. Тема боюнча кабарчыбыз Айбек Бибосуну сураштырган.
Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон мыйзам долбооруна ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш деген расмий макамга ээ болот. Алар тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелеринин кызматын колдонууга шарт түзүлөт. Мындан тышкары башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандык айыл чарба жеринин мураскери болсо, анда жер тилкени 10 жылга чейин колдонууга уруксат берилет. Мурдагы мыйзам боюнча 1 жылдын ичинде сатыш керек болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мамалянова мындай дейт.
Биздин мурдагы жарандар азыркы күндөгү чет элдик жарандык болуп калган биздин мекендештерибизге укуктук абалдарын Кыргызстандын территориясынан келгенде укуктук абалдарын жеңилдетет. Тарыхый мекен менен байланыш үзүлбөй, ушул инвестиция дагы көбүрөөк тартылат, турист катары да оңой болтон кирип чыгат деген дагы максаттар болупту.
Мындай макамга ээ болгусу келген адамдын арызы 6 айдын ичинде каралып, мекен карт деген мамлекеттик документ 10 жылдык мөөнөткө берилет. Аны Кыргызстан менен чектешкен 4 мамлекеттен башка дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө жашап жаткан мурдагы Кыргызстандын атуулдары, анын балдары жана неберелери ала алат. Мекен карт башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын жубайларына берилбейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы мурда соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирген адамдарга террордук, экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт. Өз жөнүндө жалган маалымат бергени аныкталса, макамынан ошол замат ажыратылат. Ошол эле кезде мындай макамы бар мекемдештер мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга укугу болбойт. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мыйзам долбоордун ишке ашып кетишине ишенбей турат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Мунун механизмдерин жеңилдетиш керек. Ошо статус алуу механизмдерин анан убактысын да кыскартыш керек. Бул ошол кайра эле эгер бюрократиялык жанагындай чубалжымаларга учур болсо анда бул мыйзам иштебей калат да. Ошон үчүн жеңил, жөнөкөй алыш керек да биздин мекендештерчи. Жасап коюп кайра барьерлер түшүп койсок анда бул мыйзам иштебейт да. Мыйзам кабыл алынды, бирок мыйзамдын астында жоболор жана механизмдери аз такталып элек да.
Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, чет өлкөнүн жарандыгын алган 600 миңдей кыргызстандык бар. Мыйзам долбоору даярдалып жатканда башка мамлекеттин атоолдугун алган кыргызстандыктар менен талкуулар өтүп турган. Орусиянын жарандыгын 13 жыл мурун алган Толкунбай Маматов коомдук талкууга активдүү катышкан эле. Анын айтымында мекендештер тарабынан айтылган сунуштар кабыл алынбай калган.
Мигранттар менен иштөө президент кеңешинин чогулуш болгон ошол резиденцияда былтыркы жылы август айында. Ошондо талкуулаган элек бул маселени. Анан бизде сунуш болгон эле баягы мынабу үлүш жерлерди дагы ошол өздөрүндө калсын деп. Анан көп сунуштарды айтканбыз, анан биздин сунуштар дээрлик эле кабыл алынмалыптыр ал жердечи.
Мыйзам долбооруна башка өңүттө анализ жүргүзүп, чочулоо менен кабыл алгандар да жок эмес. Алар документ Орусиянын Кыргызстанга болгон таасирин күчөтөт деген пикирде. Себеби башка өлкөнүн атоолдугун алган кыргызстандыктардын көбү Орусияда жашайт. Укук коргоочу Бурул Макимбаева мындай дейт.
Жарандык ал ошо эгемендүүлүктүн белгиси болот. Мигранттар биздин эмебиз сыяктуу да, мындай крючок сыяктуу. Мамлекеттеги ичиндеги экономиканы өнүктүрбөй элди ошентип тентитип анан чала мигрант чала жаран кылып эми уже жарандыкты дагы баарын мындай перемешанный гражданство болуп атат да.
Документти Жогорку Кеңеш ушул жылдын 11 июнда кабыл алган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Мыйзамдын авторлору мекен карт жарым жылдан кийин бериле баштай турганын айтып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантсак, Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору күчүнө киргени турат. Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул аны чийки деп бир канча жылдан бери көтөрүлүп келаткан мекен карт долбоорун ишке ашыруу маселеси камтылбай калганын айтты. Айбек Сарыгулду кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тарткан.
Мекен картты 2013 жылдан баштап сурап келебиз. 2012 жылы биринчи кыргыздардын мекендештер форум өткөргөн Отунбаев фонду. Ошондон кийин 2013 жылы өкмөттүн астында премьер министрдин астында мекендештер кеңеш түзүлгөн. 2013 жылы мекен картты иштеп чыгуу боюнча миграция министрлиги менен чогулуш өткөрүп, ошондо биз айтып чыкканбыз, мекен карт тууралуу Турциянын опытын алгыла деп. Бирок андан жыйынтык чыккан эмес. Анан 2018 жылкы 4-үнчү мекендештер форумунда президент Жээнбеков катышкан форумда биз ошондо сурандык эле, мен өзүм жеке доклад кылып сурангам, мекен картты чыгарып бергиз биздин президент убагыбызда, чет өлкөдө жүргөн мекендештер мекен карт керек деп. Анан былтыр эле бул ортого чыгып калды. Мавлянова, Махабат Мавлянова жетектеген группа ушундай ушундай деп чыгарышты. Анан муну каяктан алдыңар, араб основаниясы каяктан дегенде, биз Индиянын опытын алдык деп чыгышты. Биз Турциянын опыты дебедик беле, десек сиз жалаң эле Турциянын опыты дей берет экенсиз, бул Турциянын опыты эмес, бул Индиянын опытын алдык, аякта деген мигранттар көп экен дүйнө боюнча деп анан ошону айтып чыгышты. Биз канчалык каршы болдук, андан кийин ошол мекендештер форуму алдында дагы элдер каршы чыккан, мекендештер форумунун резолюциясында да жазылган бул мыйзам долбоору кайра иштелип туруш керек деп.
Ушул каршы болуунун себебин түшүндүрүп бересизби? Мыйзамдын жакпаган жери, бышпаган жери эмнеде?
Биз каалаган мекенкарт мигранттардын керегине жарай турган мекенкарт сураганбыз.
Кандайча?
Бул болсо чет өлкөдүн жаранган эме башка өлкөнүн жарандыгын алып кеткендерге гана мекенкарт берген деп. 27 жылдан бери 59,000 гана жаран кыргыз жарандыгынан чыгып кеткен официально. А Россиянын жарандыгы алгандар 350-400,000 жаран ошолор кыргыз жарандыгын көргөзбөй Россияда сактап жүрүп атышат. Кыргызстанга келишчү эмес, бул мекенкар Кыргызстанда келишчү эмес. Мекендештердин сыртта жүргөндө дагы тиги юридикалык укуктарын, мыйзамдык укуктардын бузбасын деген ниет менен сураганбыз.
Ушул жерде угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн мекен карт эмне деген суроого жооп бербейлиби? Аны алган адам кандай укуктарга ээ болору жөнүндө айта кетсеңиз жакшы болот.
Россияда жана башка өлкөлөрдө турсан опытунда Германия менен Австрияда болчу. Германия менен Австрия башка өлкө жарандыгын кабыл этпеген үчүн алар жарандыктан чыгуу боюнча Турцияга айрылганда Турция мамлекети сиздерге мекен карт чыгарып берели. Мекен карты маани карт деп коет. Синий карта деп коет. Ошол синий картаны чыгарып берели. Ошол менен сиздердин жарандыгыңыздарды токтоткон болобуз. Бирок сайлануу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын тышкаркы укуктарыңыздардын баары такталып калат. Мурас укуктары, жер үлүш укуктары, балдарыңызды каласаңыз эме өзүңүз чыгасыз, балдарыңыз чыкпайт деген нерселер бар да. Ошолордун баарын Россиядагы жарандардагы ошо азыр мен билгенден 350,000 Россиянын жарандыгын жана упрощенка менен алган Россиянын жарандыгын алганда ошолордун баары азыр кыргыз жарандыгы бар экенин айта албай жүрүп атышат. Россияда 3 жыл мурун жанагы эме болгон перепись кайрадан жанагы башка жарандыгы болгондор толтурулады. А бирок кыргыз жарандыгы орус жарандыгын кийин алгандар аны толтура албайт. Анткени биринчи жарандыгы Россиянын закону боюнча биринчи жарандыгы орус жарандыгы болуш керек. Андан кийинки алына турган жарандыктар башка өлкөнүн жарандыгы болот. Бизде Кыргызстанда да ушундай. Биринчи жарандыгы кыргыз жарандыгы болуш керек, андан кийин башка өлкөнүн жарандыгын алсаң боло берет. Биз үчүн мисалы үчүн Россияда жаран алгандар биз үчүн Россиянын жарандыгы Кыргызстанга кирип чыкканда эч кандай Кыргызстан үчүн эч кандай коопсуздук жок. Бирок ошол мекендештер Россияда жүргөндө закон боюнча кыргыз жарандыгынан чыгышы керек эле. Алар кыргыз жарандыгынан чыкпай жүрүп атат. Анткени кыргыз жарандыгынан чыгам деген күндө бүт укуктарынан ажырап калып атат. Жер үйчүлүк укугунан эмес, баардык укуктарынан.
Сиз айтып атпайсызбы, биз сунуш кылган, биз каалаган мыйзам болбой калды деп. Сиздер талкууларга катышып, кимге кандай конкреттүү сунуштарды бердиңиздер эле жана аны кандай негиздер менен жеткиргенсиңер?
Биз бул мыйзам чыгаруучуларды биринчи окууну өткөндөн кийин тааныдык. Биринчи окууну өткөндөн кийин, алар биринчи окууну өткөрүп, андан кийин мекендештер форумунун астында, мекендештер кеңешинин былтыркы президент өткөргөн мекендештер кеңешинин астында миграция кызматы алып келди, ушундай закон чыгарып атышат, ушуга талкуулап бергиле деп. Биз талкуулап айттык, чийки бул болбойт, бизге жарабайт дедик. Бирок болбой эле экинчи сынч окуудан өткөрүп эме өткөрүп салышты да. Мен өзүм жеке бул мекендештер форумун, андан кийин видеоконференция Махабат Мавлянова ошол мекендештер кеңешинен чыгып болгондор менен видеоконференцияды уюштурган. Ошол жерде айтып чыккам. Андан кийин экинчи окууну өткөндөн кийин 3-чү окуунун актында 5-чи канал болуш керек эле. Ошолор менен түз эфир кылганда алда да айтып чыккам. Мен жеке өзүм каршы чыгып атам. Анткени бул закон мекендештер кеңеши эме мекен карттын маңызына туура эмес болуп атат. 59,000 жарандын ичинден бир 10,000 жараны Кыргызстанга келтирип жүргөндүр. Ошолор үчүн гана керектүү жаран болуп атат, керектүү закон болуп атат да. Мекендештер үчүн, мекендештердин атына кыргыз Бишкекте отуруп алып ойлоп жазып коюп атсак, а бул мекендештердин ичине жарабайт.
Демек сиз сыяктуулардын кеп кеңеши керек болуп жаткандыр.
Биздин ишибиз мыйзам сунуштоо эмес да, бул мыйзам чыгаргандарга да айттык. Булар айтып атат, коомдук талкуу өткөрдүк деп атат. Коомдук талкуу өткөргөндө биз каршы пикирлерибизди айтып атат. Бирок кайра чыга албайт атат булар. Эч бир бизге жазуу түрүндө эч бир мындай толкоо кирбеди деп. Биз эми булар менен жазышканды билбесек, жазуу сиз мисалы үчүн сүйлөшүп атканда сүйлөшүлгөн нерсени булар өздөрү жазып алып ошого жашат деп аткарыш керек. А булар айтып атат, жок, бизге жазылуу түрдө эч бир кайрылуу болгон жок деп.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Өткөн бир суткада коронавирусту 211 адам жугузду, ал 2 адам каза болду. АКШ мамлекеттик департаменти Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин көз карандысыз журналист Бабамурат Абдуллаевди камактан бошотууга чакырды. Associated Press агенттиги Минск шаарында 10 август күнкү каршылык акциясынын катышуучусу каза болгон учурда тартылган видеону жарыялады. Кыргызстан Орусияда чыгарыла баштаган COVID-19 вирусуна каршы вакцинаны сатып алышы мүмкүн. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Бир суткада 500 ашык кыргызстандык Орусиядан мекенине кайтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруун аялзат түрмөгү менен улантайын. 8 августта милиция кызматкерлери ала качууга кабылган кызды Түп районундагы үйдө жигиттин туугандары бекитип отурган жеринен таап Бишкекке алып келишти. Кызды ала качкан жигит андан 16 жаш улуу экени, жабырлануучу аны менен мурда жолугуп сүйлөшпөгөнү белгилүү болду. Милиция ала качууга шектелип 3 адам кармалганын маалымдады. Жабырлануучу кыздын бир тууган агасы ала качуу болгон күндү карындашын куткарып келген учурларды кабарчыбыз Айгерим Акылбековага айтып берген.
Звонок келди, уже түнкү саат 3:00 өтүп калган болчу. Кулдугубуз бар. Эртең менен барып калабыз буюрса. Башка сөз айткан жок, өчүрүп салды.
Бишкек шаарынын тургуну Азаматтын бир тууган карындашын 7 август күнү үйүнүн түбүнөн белгисиз адамдар ала качып кетишкен. Бир күндөн кийин карындашы Ысык Көлдөгү айылдардын биринде экени билинет.
Жолдон эле магазинге чакырат бир эже. Берем мен сага деп магазин жанына чыксаң мындай түшүндүрүп айтып берем дейт. Магазин ал жерден алдап туруп машинага салат дагы жүрсөң жумушка көрөсүң келесиң дейт. Эки бала эки жактан чыгат дагы карындашым колунан кармайт дагы прямой көлгө карап жөнөшөт. Карындашыбыз аман эсенби, биз ошону билүү максатында кайра чалып аттык таң атканча. Гудок кетип атты, албай атты. Бир 3 минутта 4 минутта жанат дагы кайра эле 1 саат 1.5 саатка чейин өчүп калат. Ошол убактары пайдаланып жазышып аттым карындашым. Мага чынын айт, сүйлөшүп жүргөн балаңа кеттиңби же ким алып кетти? Ыйлап кызылдап чоң эле бир киши өзүнүн өмүрү көрбөгөн, тааныбаган, даже бир жолу көрбөгөн киши алып качып кетти. Байке, алып кетпесеңер өзүм өзүм асып алам. Мага мындай жашоонун кереги жок. Мен өзүм сүйлөшкөн жигитим бар, ошого турмушка чыгам. Кайра ушулар нерселерди жазып ыйлап атты. Көчөгө алып кирип коюптур да карындашымычы. Көчөгөнүн аркы жагында бир 6-7 түрдүдардын үндөрү чыгып атты. Ай бактылуу болуп кетесиң, аркы берки берсең телефондо ал карма деп зордоп карындашым жазып алайынчы хотя бы бир сөз десе деле ага көнбөй кайра алып коюшуп атты колунанчы.
Азамат Бишкекте андан кичүү 2 карындашына баш көз болуп турчу. Ала качууга кабылган карындашы 22 жашта, жакында эле ашпозчулук окуусун аяктап иш издеп жаткан. Байкеси кызды ала качкан жигит андан 16 жаш улуу экенин айтат.
Өзүнөн чоң балага турмушка чыкпайм деген үндү уккандан кийин эле мен өзүм мурунтан эле карындаштарыма өзүм айтып келем да ата энем айтпайт, бир туугандары деле айтпайт. Азыр үйдө эң чоң болгонуна байланыштуу мен өзүм айтып аткам, турмушка чыксаңар жакшы бала тапкыла, өзүңөр тандагыла, өзүңө жаккан бала өзүңө жактыбы, ошону менен өмүр бою жашай аласыңбы? Көп айтчум, анан тааныбаган эле бир бала келип алып качып кетип калса, анан алып качканда дагы мунун макулбу макул эмеспи ага карабаса, өмүрү бир жолу сүйлөшпөсө бул кандай болот? Сүйлөшүп жүргөн жигити да бар эле.
Азаматтын айтымында карындашы никесин кыйылган түнү алып кеткен.
Никесин барган күн эле кыйып коюптур. Канчалаган досторумун никесинде олтургам, и өзүмүн деле никенин башыман өткөн. Никеде бир молдодо өзүнүн бир журналы болот. Муну мен бул бала менен бул кыздын никеси кыйылды, мына мен кыйдым деп ал жерге паспортун, анан ким никесин кыйды, ошол молдо өзүнүн атын фамилиясын жазат. Мен карындашымын, ошол өкүнгөн жерим хиджаб кийимин ызылдап атып чечип жөнөкөй кийим кийгизишип биздин кыз болосун, биздин үй бүлөнүн келини болосун эми деп карындашым ыйлап мен ыраазы эмесмин, мен бул жерге турмушка чыкпаймын десе башына жолук салып койгула, азыр никесин окуйбуз деп бир киши сырттан эле никесин окуп салат.
8 августта Азамат Бишкектеги 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн арызы менен кайрылган. Ушул эле күнү Бишкек шаардык Түп менен Караколдун милиция кызматкерлери ала качууга кабылган кызды Ысык Көлдөн Борборго алып келишкен. Азамат Адеп Ысык Көлдөгү коргоо кызматкерлери да бул окуяга маани бербегенин айтат.
Адресин билбей же телефон номерин чалсаң албай эч ким сүйлөштүргөн жок.
уже ал жакта никеси окулуп, уже бала менен кызды кошунат экен дегенин укканда шаштым кетип бул жактан. Эртерек баралычы деп милицияга кынага мен ыйлап кирдим. А бизди күтүп алган милициялар жөн эле кишини убара кыласың да, барсак баралы дейт. Кишини убара кыласың да деп алар бага айтып атат. Ал жакта адамдын тагдыры чечилет. Мен аларга ишенип барсам, бизге ошол нерсени айтып атса, мен эмне кылышым керек? Жетип бардым, жиргенде эле карындашым секирип туруп эле кучактап ыйлады. Милициялар барды көрүп турду. Анан айттым, ыйлаба, ызылдаба, сен эмнеге ыйлашың керек? Ушунча күндөн бери ыйлап атасың, болду, башы ыйлаба. Мен мына ушул жердемин. Келин болуп, ушул бала менен жашап калганга ыраазысыңбы? Же Бишкекке мени менен кетесиңби? Пескеле кетем деди. Кетем деди да анан жанагы милициялар уже менин жанымда жерди карап гана турушту.
Ушул тапта аталган окуя боюнча Бишкек шаарында тергөө иштери жүрүүдө. Азамат айыпталуучу тарап милиция имаратынын алдына чогулуп, тосма арыз жаздырууга аракеттенип жатканын, кечирим сурап кыздын үйүнө да барып алышканын кошумчалады.
Экинчи күнү кече милициякананын ичинде болдук. Таң атканга чейин ошол жерде тик турдук бутубузда. Туугандары сыртында милициякананын ичине кире калышат, ой, жашап кетчи деп. Уже өткөрүп койгондой, карындашым алардын үйүндө бир 5-6 жыл жашап аткандай уже сүйлөшүп атат да, ошондой эмеде. Мындай түшүнүк деле жок да ал. Кандай түшүнүк аларда билбейм. Кичинекей нерсени эле мындай чоң кылып атасыңар да, бул кылганалар эмне по-любому жашайсың да эртеңки күнү барып ушундай сөздөрдү айтып атат. Салт экен алар үчүн дагы эле салт болуп атат. Көз карашым боюнча мыйзам алдында жооп бериш керек.
Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз инспектору Алмаш Кадырова бул окуя боюнча ала качууга катышы бар 3 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди.
Аталган факты Кыргыз Республикасынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүшүндө ал кызды Ысык Көл областынын түп районуна эркине каршы никеге туруу максатында ала качып кетишкендиги аныкталган. Тергөө жүрүү учурунда 2 эркек жана 1 аял шектүү катары кылмыш жаза кодексинин 175-чи беренесинин негизинде адамды никеге турууга мажбурлоо менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда.
Кылмышам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Бирасулова ала качууга кабылган кыз психологдун жардамына муктаж экенин жана ага карата басым токтобой жатканын кошумчалады.
Кантип ушуга адамети жол берип, кантип ушуну бирөөнүн кызына алып барып алышып, ошондой мыкаасындыкка ушундай жөөкүрүкү барат, мен таң калып атам да. Эле тууган юрттардын баары көндүн алдында турат, машинага чыгарбай келип сүйлөшөлүп деп. Мына бул кыздын тагдыры кандай болот эле? Дагы жакшы, биз аралашып калып, дагы жакшы. А кече алып чыгып кеткенде дагы аяктан элдер чогулуп, бусик менен булардын машиналарын алысын тосуп, аябай айласын куркушуптур, чыгарбастан чыктып кетти. Кызды бир машинага отургузушта, анын астына бусикти коюп коюшуп артына бир машинаны коюп коюшуп чыгарбайт. Бир өзүнчөлүк бир фильм тарта турган окуя болуп атса булчу.
Укук коргоочунун айтымында айыпталуучу тарап кызды ала качканы мойнуна алып камакка алынган 3 бир тууганды чыгаруу үчүн тосма арыз жазып берүүнү суранып жатышат. Ал эми биздин каарман азамат бул окуя башкаларга сабак болуусун каалайт. Ал өзгөчө мажбурлап нике кыйып үйлөнгөн эркектерге кайрылды.
Эркектерге айтарым, мурунку жашоого карабайлы. Азыркы жашоо менен жашайлы. Ушул эркектерге айтарым мен, өзүңөрдүн карындашыңар менен сырдаш болгула. Булар силердин үйүңөрдөгү конок 2-3 күндө эле кетип калчу нерсе. Эгерде карындашың кандай кыйналып атканын, же эжеңин кандай кыйналып атканын көргүң келсе, көшөгө барып көрсөң, ошондо түшүнөт эле деп ойлойм да. Анан ушул кыз баланын ордуна өзүң эле коюп көрчү. Тааныбаган бир өзүң көрбөгөн эмнеге кетип атасың? Мындай зордук, зомбулук болуп атпайбы бул жерде? Өзүң тааныбаган, өмүрүңдө көрбөгөн үй бүлө менен кантип жашайт?
Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. Жаңы кабыл алынган жаза кодексине ылайык, былтыр Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. 2018 жылы ала качуунун курмандыгы болгон студент Бурулай Турдал кызынын кейиштүү тагдыры коомчулуктун эсинде. Аны ала качып бара жаткан жигити максаты ишке ашпай калган соң милиция бөлүмүндө бычактап өлтүрүп 20 жылга эркинен ажыратылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын подкаст түрмөгү, подкаст топтому сайтыбызда да бар. Ал үчүн башкы бетти караңыз, же болсо аудио деген бөлүмгө да баш баксаңыз болот. Ошол менен кечки жарым саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Интернеттеги сайтыбызга баш баңыз. Ал жерде толук жаңылыктар менен таанышыла аласыз. Кечиңиз кушубак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, рад приветствовать вас в нашей видеоконференции. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы будем обсуждать тему внешней помощи Кыргызстану. Можно ли было без нее обойтись и были ли какие-то другие пути для выхода из тяжелой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Наши сегодняшние гости – экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Нургуль Акимова. Передачу веду я, Болот Колбаев. Буквально месяца полтора назад Бактыгуль Джейнбаева, министр финансов, дала нам интервью и сказала, что другого выхода, кроме обращения за помощью к международным финансовым институтам, у Кыргызстана не было. Господин Абакиров, вот вы, как опытный экономист, как эксперт, видите ли какие-то другие пути, или все-таки министр финансов права на 100%?
Ну, она права, но не на 100%. Да, деньги брать надо было, так как мы не Казахстан, не Россия, то есть не та страна, у которой были нефтяные резервы, которые можно было спокойно тратить. С другой стороны, у нас был, конечно, резерв Национального банка, там где-то 2,3 миллиарда долларов. Я думаю, часть этих денег тоже можно было использовать. Я вообще предлагаю такой метод. Вот мы взяли около 333 миллиона долларов, я в новостях читал. Хотят до 600 взять. Я думаю, можно было бы обойтись половиной этой суммы. А половину, вторую сумму можно было изыскать за счет борьбы с теневой экономикой и за счет резервов Нацбанка. И, конечно, надо было все-таки сократить госрасходы, то есть секвестирование бюджета, сокращение работников госорганов, сокращение определенных самих госорганов. Вот я думаю, надо было таким методом пойти. Сейчас мы вошли в такой режим, что у нас ежемесячный дефицит от 50 до 100 миллионов долларов, и мы просто покрываем его за счет кредита, тратим на текущие расходы бюджета. Вот и все.
Известно, что на сегодняшний день одобрена донорами уже помощь на сумму 742 миллиона долларов, чуть больше, и какая-то часть из них уже поступила. Ранее высказывалось предложение, что Кыргызстан может обратиться за помощью, то есть использовать свою долю в Центере Голд, продать ее, учитывая, что сейчас акции Кыргызстана, вообще акции Центера Голд на бирже достаточно высоко оцениваются.
Ну, насчет акций у меня такое мнение, что, во-первых, надо у специалистов спросить, действительно, сколько там золота осталось. Там есть прогноз, что в 2023-2024 году там уже золото практически закончится. Но кто-то говорит, что там новое месторождение, еще на несколько сотен тонн. Это просто надо сделать инвестиционную оценку и понять, если есть шанс, что золота там еще достаточно, и в ближайший год-два за счет роста цен на золото все-таки акции будут дорожать, то, может, с продажей спешить нет смысла. Но если есть прогноз, что золото, скорее всего, там практически на исходе, действительно, в 2023 году закончится, то тогда, может быть, бы и смысл, был смысл продать. Но это нужна инвестиционная оценка, это надо отдельно сесть и посчитать. А то, что цена на золото будет все время расти, я в этом не сомневаюсь, она последние там, 10-15 лет всегда росла и до сих пор растет.
Спасибо. Госпожа Акимова, больше большая часть полученных от международных финансовых институтов средств пошла на поддержку бюджета. И очень много денег было потрачено на зарплату государственным служащим, врачам и, ну, и другим бюджетникам. Насколько вообще эффективно использовать внешнюю помощь таким методом?
Спасибо за вопрос. Действительно, многие задаются вопросом, нужно ли было их потреблять, да, или отдавать на фонд заработной платы. Но я на этот вопрос смотрю с точки зрения макроэкономической сбалансированности. Как правильно отметил господин Абакиров, действительно, теневые резервы у нас есть, но с этим кейсом, с этой проблемой не могли разобраться за последние 20 лет. Не думаю, что за полгода могли бы принять действенные меры действующие депутаты и члены правительства. Что касается денежных притоков, то я думаю, что эта сумма позволила сбалансировать платежный баланс, что, собственно говоря, удержало сильную девальвацию кыргызского сома. Хотя она девальвирует, но она меньшими темпами девальвирует. Давайте посмотрим на пропорции экономики с точки зрения потребления и сбережения. У нас потребление сохраняется на прежнем уровне, но это в ущерб сбережениям. Да? Получается, сбережения не растут, приток инвестиций уменьшается, и как бы у бюджета или у министра финансов, или у премьер-министра другого выхода, чтобы поддерживать потребление, товарооборот, наверное, не было. Хотя, я не знаю, задумывались ли они над этим вопросом или нет, но сам факт того, что они, более 17 тысяч госслужащих, непрерывно оплачивали заработную плату, это говорит о том, что эти люди потребляли эти средства и поддерживали спрос на рынке. Кроме того, не самое страшное, когда деньги идут на потребление. Страшно, когда эти деньги не приносят, то есть не становятся процессом воспроизводства, да, то есть они не приносят деньги, не воспроизводятся, и на них начисляются проценты. И мы их платим за более дорогую цену. То есть мы потребление делаем в долг. Вот это не есть хорошо. Но сама процедура потратить деньги на поддержку бюджета, а поддержка бюджета в нашем понимании – это поддержка социального фонда, это поддержка фонда обязательного медицинского страхования, то есть здравоохранения, и это содержание госаппарата. Да? Это не есть плохо, но это плохо с точки зрения долгосрочных ожиданий и вообще планирования экономики.
А плохо с той точки зрения, что наступит время, когда надо будет оплачивать еще и с процентами. Да. Я задам вам тот же вопрос, который я задал нашему второму эксперту. Были ли у правительства какие-то другие пути выхода из вот этой тяжелой экономической ситуации? Или все-таки только внешняя помощь нас способна сейчас спасти?
Если говорить о ресурсах, то да, безусловно, ресурсы должны поступать извне или из внутренних резервов. Но если мы смотрим вопрос расходования, то у меня тут есть много вопросов. Возможно, правительство и все компетентные органы не отработали часть прогнозирования, часть предупреждения рисков, которые могли бы существенно сэкономить расходную часть бюджета. Вот здесь у меня, да, действительно, я считаю, что это, ну, как бы, не состоялось эффективное управление, да, вот, последние полгода. Ресурсы, видите, когда выпадение доходов, у нас 70% доходной части бюджета, это налоговые доходы, и остальная часть таможня, и негосударственное, ну, госимущество, да. А там были выпадения, хотя таможенные оформления не останавливались, грузоперевозки практически не останавливались, да, если говорить о это, да, грузоперевозках с Китая, да. Вот. Совершенно очевидно, что налоговая база уменьшилась за счет того, что экономическая активность уменьшилась. Потому что были карантинные ограничения, опять-таки, придуманные правительством. Опять-таки, это их мера, и, возможно, их мера не всегда была согласована с экономическими какими-то целями и задачами, да. И поэтому то, что уменьшилась доходная часть за счет вмешательства государства, это факт. и они должны были эту часть чем-то возместить. Да, в нашем случае это получилось что внешними заимствованиями.
Какое у вас мнение по поводу резервов Национального банка?
Я считаю, что резервы Национального банка, они предназначены для денежно-кредитной политики. Они не носят, ну как бы, им для фискальных целей. Что это, ну как бы, две разные политики. Другой вопрос, как ведет политику Национальный банк? Делает ли он дешевые деньги или дорогие деньги на рынке заимствования? Мы должны понимать, что сегодня реальному сектору не дают возможность реинвестировать и расти. Они все время в долговом цикле, да? Потому что кредиты дорогие, кредиты самые дорогие в СНГ. И кто делает политику дорогих денег? Это делает Национальный банк. Нельзя за счет всех экономически активных людей делать какую-то прибыль условную, да, для Национального банка. То есть поддерживать баланс Национального банка за счет всей страны, я считаю, что это несправедливо. Поэтому резервы Национального банка должны быть потрачены на то, чтобы создавать дешевые длинные деньги на рынке капитала.
Кстати, да, интересное предложение, потому что сейчас как раз малый и средний бизнес как никогда, наверное, нуждается в дешевых и длинных деньгах, с учетом этого кризиса. Да, господин Абакиров, прогнозируется, что по итогам этого года ВВП значительно снизится, причем это самое большое снижение среди стран Центральной Азии, прогнозируется где-то на уровне 10%, раньше до этого высказывались оценки 7-8%, но сейчас уже высказывается вот эта огромная просто цифра. И какие есть пути выхода? Сейчас как бы ситуация не такая, чтобы проявлять особый оптимизм. Есть ли какая-то надежда все-таки, которая позволит малому и среднему бизнесу хоть немного встать на ноги?
Ну, здесь надо понимать, что конец года, он вот наступит буквально через 5 месяцев. Через 5 месяцев принципиально по цифрам я сомневаюсь, что что-то поменяется. Только за счет работы наших мигрантов и, может, работы каких-то уверенных компаний, которые что-то на экспорт конкурентное продают, за счет них экономика, она будет держаться эти 5 месяцев. Если их деятельность, она будет позитивная, то ситуация улучшится. Но эти 5 месяцев надо тратить на то, чтобы через год ситуация была другая. Через 2 года была ситуация другая. Что надо делать? Я предлагаю все-таки не бояться создать антикризисный фонд в размере хотя бы 500 миллионов долларов и эти деньги использовать на инфраструктурные проекты. С помощью этих денег мы можем разогнать экономику с помощью государства. Но вопрос выбора этих проектов, конечно, очень важен. То есть я предлагаю строительство больниц, школ, детских садов, это вот государственные функциональные объекты, но обязательно с элементами ГЧП в крупных городах, где есть конкуренция, там будут дополнительные притоки инвестиций из частного сектора, будет эффективное управление. То же самое я предлагаю по аэропорту. Я предлагаю строительство, не знаю, десятков мини-средних ГЭС и, может, 1-2 крупных ГЭС начать строить. Не надо бояться. Строительство в любом случае будет год, два, три продолжаться, но с помощью этих денег мы привлечем дополнительные инвестиции, создадим несколько тысяч рабочих мест для тех людей, кто не может найти рабочие места, и создадим дополнительную инфраструктуру вообще для роста экономики в будущем. Вот. Кроме этого, я предлагаю еще 1 500 000 долларов раздать бизнесу. Это вот остатки денег Российско-Кыргызского фонда развития, излишек ликвидности в банках второго уровня. Вот. Надо создать такие эффективные условия, где гарантийный фонд, еще какие-то там дополнительные гарантии со стороны государства дадут стимул для ускоренной выдачи денег именно для тех бизнесменов, кто в этом нуждается. Ну, на это уйдет, наверное, тоже где-то 1/2 года. Но через 1/2 года у нас уже будет другая экономика. Вот эти 2 основные меры я предлагаю для разгона экономики. Чтобы картина к 2021 году уже была другая совсем. То есть мы последние лет 10-20 практически ничего не строим, ничего не делаем. Просто смотрим, как народ сам по себе выживает, собираем налоги и тратим их на какие-то госрасходы, на какие-то социальные обязательства государства. Ничего принципиально нового мы не делаем. Вот пока мы пытались что-то сделать, вот наш алматинский аэропорт, конкурент наш, он забрал инвестиции в аэропорт, хотя можно было в наш аэропорт 300-400 миллионов долларов инвестиций найти. Вот Атбашинский логистический центр, прекрасный был проект на десятки, сотни миллионов долларов. Но мы не смогли договориться с населением даже, элементарно пошли, не поговорили даже от имени правительства. То есть вот такие проекты мы просто проворонили. Ну, дальше такого нельзя допускать.
Вы упомянули об антикризисном фонде. А откуда туда можно привлечь деньги, вот полмиллиарда долларов?
Вот смотрите, Нургуль правильно говорит, да. Вот эти 2,3 миллиарда долларов в Нацбанке, это для денежно-кредитной политики. Но эти деньги периодически падают до 1,8, до 1,9, потом опять растут. Я думаю, оттуда где-то 100-200 миллионов долларов можно как базу от государства все-таки выделить в антикризисный фонд, не надо бояться. И остальные деньги, я думаю, вот из тех, что вы сказали, 700 с лишним миллионов долларов хочет привлечь правительство, оттуда нужно деньги направить в антикризисный фонд. Это будут возвратные деньги, скажем, тот же самый ГЭС, он окупается в течение 5-10 лет. То есть это не на бюджет будет садиться, это будет возврат за счет инфраструктурных проектов, где будут элементы ГЧП.
Да, получается, придется пожертвовать зарплатами госслужащих.
Я предлагаю минимум 30% сокращение госорганов и самого количества госслужащих. Да, пожертвовать придется, без этого никак. Они как раз уйдут на те рабочие места, которые будут создаваться за счет новых инфраструктурных проектов. То есть, когда в доме кризис, мы понимаем, кто в доме зарабатывает, кто тратит. И надо прибраться.
Достаточно смелое предложение. Нургуль, вы что-то хотели сказать?
Я просто хочу согласиться, что действительно должны появляться институты, которые будут создавать дешевые длинные деньги, которые будут создавать спрос на рынке, и которые, допустим, инфраструктура, она индустриализацию делает и дает двойной эффект мультипликатора, да? То есть оно создает базу для того, чтобы другие бизнесмены, допустим, кто в сервисе, кто в более лайтовых позициях, чтобы они могли создавать рабочие места и делать добавленную стоимость. Деньги все равно тратятся. Другой вопрос, как они тратятся, да? Эффективно. Когда есть цель, допустим, создать базу для того, чтобы другие предприниматели, которые не аффилированы в государство, могли создавать рабочие места, то, соответственно, надо принимать политические решения, да? Скажем так, амбициозную цель ставить и рисковать. И перестать повторять былую практику, которая уже перестала работать.
У меня такая мысль появилась. Мы обсуждаем достаточно-таки оптимистичный сценарий развития ситуации. Это с учетом того, что в ближайшее время пандемия закончится, откроются авиасообщения, откроются все транспортные коридоры, пассажиропотоки. У мигрантов в России, в США, в странах Европы у мигрантов появятся какие-то рабочие места. А что будет, если это не произойдет и ситуация будет оставаться такой же тяжелой? Как вы хотите ситуацию нам, маленькому государству, отрезанному от морских путей, со слабой экономикой?
Как вы правильно заметили, Казахстан маленькая страна, но тем не менее она очень сильно зависит от внешних потоков. То есть она импортозависима. Это объективно, потому что международная экономика, это конкуренция, да? И там, если товар не выдерживает ценовую конкуренцию, качественную конкуренцию, не пользуется эффектом масштаба, шансов стать субъектом международной торговли очень сложно. Поэтому в нашем случае очень важно учесть именно этот аспект импортозависимости и работать над правилами, которые регламентируют таможенную службу и всех, кто задействован в международную торговлю. Делать стратегии экспортные и импортозамещения. Да? То есть это тот вопрос, над которым, я думаю, должен задуматься премьер-министр и все те, кто причастны к экономической политике. И я считаю, что не нужно думать, что мы все можем произвести, и мы заживем хорошо, только нужны там дешевые деньги. Это нужно, но это только один из компонентов из всего, всей истории успеха. Да? И поэтому, ну, давайте я вам просто напомню, что уже ученые-экономисты давным-давно доказали, еще со, ну, как бы с периода Кейнса, да, что есть абсолютное преимущество, есть сравнительное преимущество, а есть еще сегменты рынка, на которых каждая страна позиционирует и выбирает себе наиболее приемлемые, скажем так, ниши. Да? Давайте мы, каждый из нас зададим себе вопрос, что производит Кыргызстан, что он продает на международном рынке, что он покупает, может ли то, что он покупает извне, заместить внутри по такой же цене или дешевле. И когда эти вопросы станут главными в экономической политике Кыргызстана, тогда начнутся преобразования, тогда будут реформы, заточенные на достижение этих целей. Пока все среднесрочные прогнозы, все те стратегии, которые сегодня есть, они не ставят такую цель. Они просто описывают, что у нас все плохо. Они описывают, что мы зависимы, что у нас там какая-то коррупция. Но почему мы не задаем именно вопросы, связанные с экономикой, которые решают экономические кейсы? Почему мы не говорим, что завтра, ну, говорим, вот там, мы там по рейтингу Doing Business занимаем какое-то место. Почему мы не задаем вопрос, сколько часов бизнесмен тратит на то, чтобы получить разрешение? Или сколько часов он тратит, чтобы растаможить свой товар? Вот когда эти вопросы на... В таком ракурсе поставим плановые показатели для компетентных органов. Я думаю, тогда начнутся шаги к приближению к этой цели. Я этого не видела. Я сама более 10 лет работала на госслужбе и была, и убедилась в том, у меня просто устойчивое понимание в том, что нельзя много госинститутов создавать, потому что они неэффективны. Они не преследуют цель экономической выгоды, эффективности, там, ну, все те послуги, которые свойственны бизнесу. Поэтому государство должно быть маленькое, и оно должно точно знать, что он ждет от бизнес-сообщества, что ждет от экономически активных людей и какая цель у регуляторных органов. Я думаю, что вот эти вопросы сейчас, во время пандемии, как раз-таки более актуальны, хотя они были всегда актуальны, но сейчас они более актуально, потому что растет бедность, потому что мы все время спускаем свой уровень жизни. Вот, допустим, с мая по июнь делали социсследования, соцопросы нашей социологической организации. Я прочитала вывод, что без относительно роста доходов у людей выросли расходы. Это означает, что они начали потреблять более дешевые товары, их уровень жизни снижается. И в такой период, когда большинство людей испытывают проблемы с вообще благосостоянием, эти вопросы становятся более актуальными. Спасибо.
Кстати, по оценке Всемирного банка, число бедных в Кыргызстане может вырасти на 500 000 человек. Я думаю, что...
Я верю в это исследование.
Потому что я лично считаю, что это прям катастрофическая цифра. Потому что и так небогатое население... может еще больше обнищать. Господин Абакиров, один из основных вкладов ВВП вносят трудовые мигранты. Ну, в основном в России. Но сейчас много мигрантов, десятки тысяч, насколько я знаю, там цифра уже около больше 30 тысяч человек, вернулись на родину. Соответственно, в разы уже снижаются вот эти суммы денежных переводов, поступающих в Кыргызстан. И когда наладится экономическая ситуация в России, когда там появятся рабочие места для иностранных рабочих, еще неизвестно. Есть ли какой-то выход из ситуации? Как восстановить вот эти денежные потоки и вообще восстанавливать ВВП без участия денежных переводов от мигрантов?
Посмотрите, Болот, надо уже прекрасно понимать, что у нас такая ситуация, что не ситуация, как жить лучше, а как выжить.
Да.
То есть у меня очень много знакомых, родственников, друзей, мигрантов, которые приехали в марте, в апреле, но месяц-два, когда тут пробыли, и у них в семье уже просто было нечего кушать, они обратно уехали. Москва, Новосибирск, Екатеринбург и так далее. То есть у нас выбора нет, нам надо выживать. Они знают, да, что той прежней работы нет в России, но какую-нибудь другую найдут. Кто-то ждет там визу в Корею и так далее. Ну, в Европу, в Америку уже тяжело, и с визами тяжело. Из-за нашей политики правительства мы практически в черных списках. И что в Европу, что в Америку. То есть на выборе другие страны. Хотя статистика показала, что за второй квартал у нас приток денег от мигрантов увеличился по сравнению с 2019 годом. Там, с 220, по-моему, до 260 миллионов долларов за второй квартал. Он вырос, но я понимаю, это не от хорошей жизни он вырос, от того, что тот, кто живет в России, он начал просто больше посылать, скорее всего. И, скорее всего, он начал это официально, эти деньги пересылать. То есть раньше, если они сами на самолетах, там неделю было десятки рейсов с России, они сами привозили деньги в кармане. Это была неучтенка. Теперь эти деньги все идут по банку. То есть там, скорее всего, за счет этих двух факторов произошел прирост. Это моя оценка. Это за счет увеличения платежей именно через банки и за счет того, что семьям больше денег надо в Кыргызстане, так как в самом Кыргызстане многие перестали зарабатывать. Бизнес мы с марта-апреля практически остановили искусственно, торговлю остановили, и сейчас она только работает в полсилы. То есть, чтобы ей разогнаться, еще нужно несколько месяцев. Вот. Поэтому тот вопрос, который вы задали, мы будем выживать, мигранты будут выживать. Но основная работа правительства – это, наверное, не выживать, а задать какой-то темп развития за счет новых проектов. Поэтому я вот то, что предложил впереди, это вот я именно то, что предлагаю делать правительству. Я полностью согласен с Нургуль. Нужно максимальное дерегулирование там, где можно. Все. То есть максимальная отмена лицензий, разрешений, упрощения, уменьшение бюрократии. Вот, например, мы внедрили безопасный город, да? У меня вопрос. У нас произошло снижение количества сотрудников ГАИ? Я, кажется, не видел. То есть это, по идее, связанные вещи. Чем больше камер, чем больше автоматизации, тем меньше людей нужно. То есть тем меньше денег нужно тратить с бюджета на содержание госструктур. Вот этого у нас, по-моему, не происходит. То есть это вот отдельная тема, почему можно сделать сокращение госчиновников.
То есть это вопрос
уже... Сэкономленные деньги мы потратим на развитие государства, бизнеса, то есть на развитие инфраструктуры.
А действительно ли можно сэкономить большую сумму?
Ну, если мы сейчас тратим, скажем, 12-13 миллиардов сом в месяц, почему бы 2-3 миллиарда сом не сэкономить за счет сокращения госрасходов? Просто над этим надо сесть и действительно это сделать, а не пытаться что-то нарисовать.
Ну, об этом уже говорят много лет, но почему-то как бы об этом, ну, до реализации еще не дошло дело.
Ну, смотрите, Болот, основное, все, что мы говорим, это все будет делаться лишь при условии наличия дееспособных кадров. Я вообще предлагаю 50-60-70% обновления кадров. Без обновления никак. Потому что действующие кадры, это, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Они как лежат, так и лежат. Их надо заменять новыми дееспособными кадрами. Без этого никак.
Ну, получилось интересно. Мы начали с внешней помощи и дошли до эффективности вообще работы государства. Да? Я считаю, что это все-таки вещи такие очень взаимосвязанные. Особенно сейчас, в условиях эпидемии, в условиях глубокого экономического, который переживает, конечно, не только Кыргызстан, но и все страны мира, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но все-таки будем надеяться, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, оптимистично, конечно, пандемия пойдет на спад, и все-таки ситуация как в социальной сфере, как в медицинской, так и в экономической сфере встанет на рельсы, улучшится. Я вас хочу поблагодарить за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим телезрителям и радиослушателям я напомню, что сегодня в нашей передаче участвовали экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Нургуль Акимова. Мы сегодня обсуждали тему получения кредитной помощи и эффективности ее использования. Также мы затронули тему восстановления экономики и помощи предпринимателям. Передачу из Бишкека был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаты.